Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan di mana di dalamnya banyak sekali keutamaan yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita. Bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan ampunan yang begitu banyak sekali kepada hamba-hambanya. Bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya yang beriman dari siksa api neraka. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan bulan di mana amal soleh begitu mudah sekali untuk dikerjakan. Dan sebaliknya, kemaksiatan begitu mudah sekali untuk dijauhi oleh hamba-hamba yang bertakwa. Intinya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan oleh mereka yang ingin sekali mendapatkan pahala yang besar, pahala yang berlimpah, dan juga tentunya keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kedatangan bulan Ramadan pun ini sebetulnya adalah sebagai bahan introspeksi diri kita, bahan muhasabah diri kita. Karena boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Ramadan yang mungkin tidak akan kita temui di tahun-tahun kemudian atau tahun-tahun selanjutnya. Karena sebagaimana kita lihat, kita saksikan sendiri, betapa banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan dekat kita, atau bahkan karib kerabat kita yang ketika di Ramadan kemarin sama-sama berpuasa bersama kita, sama-sama melaksanakan sholat tarawih di masjid secara berjamaah, sama-sama melaksanakan ketaatan, membaca Al-Quran, beritikaf bersama, bahkan sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri ya, dekat dengan kita. Namun di tahun ini, mereka sudah mendahului kita. Mereka sudah tiada. Mereka sekarang sudah berbaring di pekuburan, ditemani oleh hewan-hewan tanah. Nah, kita seperti itu, sama, akan mengalami yang namanya kematian. Maka mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat berupa umur, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya, manfaatkan. Jadikan momen Ramadan kali ini adalah momen perubahan. Momen untuk kita betul-betul meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingat kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ada dua tipe manusia yang saling bertolak belakang. Ada dua golongan manusia yang saling berbeda keadaan. Yang satu golongan, mereka adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mampu memanfaatkan bulan Ramadan ini diisi dengan berbagai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Mereka, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi mereka melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya, dan juga berbagai ketaatan yang ada di bulan Ramadan, ini didasari dengan keimanan akan kewajiban dari puasa itu sendiri. Mereka meyakini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mengharap pahala yang besar dari Allah, mengharapkan surga dari Allah, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memanfaatkan momentum Ramadan diisi dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada golongan lainnya yang justru mereka adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang dikatakan merugi dunia akhirat. Kenapa demikian? Karena mereka memasuki Ramadan, lalu berbagai amal ibadah ada di dalamnya, namun ternyata di akhir Ramadan mereka termasuk orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-'athash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut kecuali hanya apa? Lapar dan dahaga saja. Sungguh merugi sekali. Demikian dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, ketika malaikat Jibril mengucapkan tiga pernyataan yang semuanya diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah bu'dan liman adkhala atau liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Sungguh celaka, merugi sekali orang yang mendapati bulan Ramadan lalu setelah selesai Ramadan dia malah tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa di bulan Ramadan dia tidak diampuni, sementara bulan Ramadan adalah bulan pengampunan atau Syahrul Ghufran, di mana Allah telah menyatakan akan mengampuni hamba-hambanya. Nah, kenapa demikian tidak diampuni? Karena dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan berat hati. Seakan-akan ini adalah beban dalam hidupnya. Kenapa Ramadan ada? Seperti itu mungkin perasaannya. Sehingga dia terpaksa melaksanakan puasa tersebut. Terpaksa melakukan amal ini, amal itu. Bahkan dia lalai dari berbagai ketaatan kepada Allah. Satu sisi dia pun di bulan Ramadan tetap berbuat maksiat kepada Allah. Sehingga pantas di akhir Ramadan dia termasuk orang-orang yang merugi, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkacalah dari kedua golongan tersebut. Mau yang mana ya kita termasuk di dalamnya? Apakah golongan pertama golongan yang diampuni oleh Allah, ataukah golongan kedua yaitu golongan yang celaka, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Tentu kita memilih golongan yang pertama, yaitu mereka yang mendapatkan ampunan dari Allah di akhir Ramadan, seperti itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya para ulama di dalam kitab-kitab mereka telah memotivasi kita, memberikan catatan-catatan bagaimana cara kita agar bisa merasakan nikmatnya Ramadan, bisa melaksanakan berbagai ketaatan di bulan Ramadan, sehingga menjadi hal yang menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kaum muslimin rahimakumullah, kita akan menyebutkan beberapa cara, beberapa kiat yang disebutkan oleh para ulama, terutama para ulama salafus saleh ya. Para ulama yang saleh terdahulu, mereka telah memberikan kiat-kiat, cara-cara agar apa? Agar kita bisa merasakan indahnya Ramadan, bisa merasakan kelezatan beribadah di bulan Ramadan, dan juga bisa istiqomah, semangat dalam melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama, agar kita mudah dalam melaksanakan berbagai ketaatan di bulan Ramadan, tentu kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan bertemu dengan bulan Ramadan, agar Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat fisiknya, serta dalam keadaan bersemangat untuk beribadah di dalamnya. Ini penting sekali. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menawarkan kepada hambanya, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku akan perkenankan doa kalian. Doa, minta kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang kita rindukan. Nah, ini penting sekali ya. Dan agar doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka penuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Adapun di antara syaratnya ya, tentu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh penghayatan, kemudian memahami apa yang kita pinta kepada Allah dalam keadaan suci, menghadap kiblat, menengadahkan tangan, kemudian menghindari hal-hal yang diharamkan, makanan-makanan yang haram, minuman yang haram, ini kita jauhi. Demikian bersolawat kepada Nabi, ini penting sekali. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga penting. Dan juga berdoa di waktu-waktu mustajab, atau kalau mampu, yakni di tempat-tempat yang mustajab. Agar apa? Agar dengan semua itu, doa yang kita pinta kepada Allah ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, berdoa, pinta kepada Allah, agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, kuat, dan juga bersemangat dalam melaksanakan berbagai ketaatan di dalamnya. Hal ini bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh terdahulu. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Disebutkan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan. Mereka para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, senantiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Agar apa? Agar mereka bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena mereka tahu keutamaan yang banyak yang ada di bulan Ramadan, sehingga mereka rindu dan ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Karena ada beberapa orang yang ketika bertemu Ramadan, namun Allah mentakdirkan dia mendapatkan musibah berupa sakit, ya, atau uzur-uzur syar'i lainnya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, misalkan di bulan Ramadan, ya. Jadi doa agar kita ketika bertemu Ramadan dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat dalam beribadah. Nah, ini penting sekali. Jadi hal yang pertama yang harus kita kuatkan dari sekarang adalah perbanyak berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, ketika akan mendekati bulan Ramadan, maka menjadi kewajiban kita untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, kita ini sebagai manusia tentu banyak sekali khilaf dan dosa yang telah kita lakukan. Maka agar kita memasuki Ramadan dengan penuh antusias, semangat dalam melaksanakan ketaatan, maka jadikan diri kita yang terbebas dari dosa-dosa yang ada. Dengan cara apa? Dengan kita senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah memerintahkan taubat ini setiap waktu, setiap saat? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Pun demikian, kita mengakui sebagai manusia ya, pasti berbuat salah. Sebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti berbuat dosa, pasti berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang ia bersegera bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya, seperti itu. Jadi menjadi kewajiban kita sebelum memasuki Ramadan, bahkan di setiap waktu, hendaknya kita memperbanyak bertaubat kepada Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar kita menyongsong bulan Ramadan dalam keadaan kita terbebas dari dosa, pun demikian dalam keadaan semangat untuk melaksanakan berbagai ketaatan di dalamnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Bukan hanya di bulan Ramadan saja kita taat beribadah ya. Karena sebagian orang yang dia mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja, dia mengenal ketaatan hanya di bulan Ramadan saja. Ini dinamakan oleh para ulama yaitu Ramadaniun, orang-orang yang hanya taat ibadah di bulan Ramadan saja. Setelah selesai Ramadan, mereka kembali ke kehidupan semula, yaitu bergelimang dengan kemaksiatan. Nah, kita jangan seperti itu. Ketika kita bertaubat kepada Allah, maka penuhi syarat-syarat taubat. Yang pertama tentu meninggalkan maksiat-maksiat yang ada. Yang kedua, yakni apa? Menyesali perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, berazam untuk tidak melakukan lagi melakukan maksiat tersebut ya, untuk tidak melakukan hal tersebut di kemudian hari. Dan yang selanjutnya, kalau dosa tersebut berkaitan dengan hak anak Adam, hak orang lain, maka kembalikan hak tersebut atau meminta maaf kepada orang tersebut. Jelas, penuhi syarat-syarat taubat dan jadikan taubat ini taubat yang sebenar-benarnya. Jadikan kita pribadi muslim yang bertakwa sepanjang waktu, bukan hanya di bulan Ramadan. Ya tadi sekali lagi, jangan sampai kita menjadi Ramadaniun, orang-orang yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Tapi jadilah kita sebagai Rabbaniun, orang-orang yang mengenal Allah di sepanjang waktu sampai ajal menjemput kita. Seperti itu. Taibku muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua, agar kita bisa mudah beramal di bulan Ramadan adalah dengan kita memperbaharui diri kita. Dengan apa? Dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya yang harus kita lakukan agar kita mudah beramal di bulan Ramadan, agar kita bisa merasakan manisnya iman di bulan Ramadan, adalah dengan kita berbekal ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah puasa, hukum-hukumnya ya. Ini penting sekali bagi kita, agar kita ketika masuk Ramadan ini berdasarkan ilmu, semuanya disertai dengan ilmu, sehingga kita tidak ragu mengamalkan amalan ini, amalan itu, nah sesuai dengan ilmunya ya. Karena syarat diterimanya ibadah sebagaimana kita ketahui ada dua. Yang pertama yaitu ikhlas dalam mengerjakannya karena Allah, mengharap pahala dari Allah, ridha Allah. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Artinya ada ilmunya. Maka menjadi kewajiban bagi kita ketika masuk Ramadan agar kita membekali diri kita dengan ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal ini di dalam Al-Quran ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui ilmunya. Tanya, tanya. Artinya hadiri majelis ilmu ya, baca buku-buku agama ya tentang masalah Ramadan seperti itu. Kemudian dengarkan kajian-kajian misalkan melalui YouTube atau melalui radio atau wasilah apapun ya yang berisi ilmu agama, agar apa? Agar ibadah kita ini harapan besarnya semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dilandasi dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu tentang sunnah-sunnah puasa misalkan, bagaimana tentang sahur, bagaimana tentang berbuka, bagaimana tentang salat tarawih, bagaimana tentang zakat fitri misalkan, atau tentang i'tikaf dan yang sebagainya. Ilmui semuanya ya, agar apa? Agar harapan besarnya tadi, ibadah kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Yang selanjutnya, agar kita mudah beramal di bulan Ramadan, agar kita bisa merasakan indahnya kemuliaan bulan Ramadan, yaitu dengan kita menyusun jadwal sehari-hari kita ya. Keseharian kita ini disusun jadwalnya, di program apa saja kebaikan yang harus kita lakukan pada hari-hari di bulan Ramadan. Ini mesti kita lakukan. Karena apa? Agar ibadah kita ini apa? Continue nantinya. Tertata. Tidak kebingungan. Tidak seperti sebagian orang misalkan ketika tidak disusun program ya atau jadwal keseharian di bulan Ramadan, kita bisa melihat kebanyakan di antara mereka misalkan setelah waktu subuh bingung mau melakukan apa. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tertidur. Tertidur sampai siang hari. Di siang hari mereka bingung mau ngapain. Sehingga mereka biasanya misalkan nonton televisi, main game ya, atau main media sosial, medsos, atau nonton YouTube berlama-lama dan hal-hal lainnya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menyusun jadwal keseharian di bulan Ramadan. Nah, agar kita semangat ya, susun jadwal-jadwal tersebut. Ya, dari mulai kita bangun tidur, makan sahur, setelah makan sahur apa yang mesti kita lakukan, ya, setelah sholat subuh apa yang mesti kita lakukan, di waktu duha apa yang mesti kita lakukan, di waktu menjelang zuhur apa yang mesti kita lakukan, ini harus tersusun rapi. Dan harus berazam, memiliki tekad kuat untuk bisa melaksanakan semua jadwal yang kita canangkan tersebut. Karena ketika kita berusaha ya menjadwal, kemudian memiliki tekad kuat akan melaksanakan semua itu, insya Allah, Allah akan menolong kita ya dalam melaksanakan semua itu. Allah akan memudahkan kita dalam melaksanakan semua kebaikan yang kita jadwal tersebut. Ini bisa kita lihat dalam isyarat ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Falau sadaqullah lakana khairan lahum." Kalau kalian atau kalau mereka benar-benar jujur kepada Allah, maka itu lebih baik bagi mereka. Ya, selain dia akan mendapatkan niat pahala dari niat kebaikannya. Karena setiap niat kebaikan akan Allah berikan pahala satu kebaikan. Ini baru niat ya. Baru terjadwal, baru tersusun. Bagaimana kalau dia mengerjakannya? Tentu pahalanya akan berlipat-lipat, apalagi di bulan Ramadan ya, di mana setiap pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi lipatan yang tidak terhingga, seperti itu. Maka susun jadwalnya agar kegiatan keseharian kita ini pasti apa yang mesti dilakukan dan kebaikan apa yang mesti diamalkan pada hari-hari tersebut. Ini penting ya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya yang mesti kita lakukan agar kita mudah dalam melaksanakan berbagai amal ketaatan di bulan Ramadan, kita mudah melaksanakan atau merasakan lezatnya iman di bulan Ramadan, adalah dengan kita membentengi puasa kita dari segala hal yang bisa mengurangi keutuhan pahala puasa kita. Karena yang namanya puasa kan, ini harus betul-betul menahan dari segala hal yang bisa membatalkannya, termasuk menahan dari segala hal yang bisa merusak pahala puasa itu sendiri. Tadi sudah saya katakan di awal ya, betapa banyak orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga, namun mereka tidak mendapatkan sedikit pun pahala atau pahalanya sangat sedikit sekali. Karena kenapa? Karena tadi salah satunya mereka tidak mampu menjaga diri mereka dari perbuatan maksiat salah satunya. Maksiat banyak sekali ya bentuknya. Bisa dilakukan oleh anggota badan kita, terutama misalkan maksiat dari lisan kita. Betapa banyak ya dosa-dosa yang diakibatkan oleh lisan ini. Bahkan terkadang ada satu perkataan yang kita tidak sadari itu adalah penyebab ya seseorang dicampakkan ke dalam api neraka. Satu perkataan yang kita anggap sepele ya. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW seperti itu. Ada seorang yang mengucapkan satu perkataan yang dia anggap sepele. Ternyata perkataan tersebut dimurkai oleh Allah.
sehingga menyebabkan dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati, terutama di bulan Ramadan, jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita melakukan dosa yang fatal ya. Semisal berdusta misalkan. Dia berbohong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, perkataan bohong, malah dia mengamalkannya, tetap saja melakukannya misalkan. Bahkan ketika diingatkan, tetap saja dia melakukan kedustaannya, kebohongan tersebut. Maka Allah tidak butuh puasanya. Tidak butuh dari dia menahan lapar dan dahaga, ya. Tidak butuh dari dia misalkan melakukan amal ini, amal itu. Kalau dia banyak berdusta, maka pahala puasanya tidak ada sama sekali. Hilang, ya, hancur, ya, mengurangi keutuhan pahala puasa itu sendiri. Ini dusta. Pun demikian, dosa lisan lainnya seperti ghibah yang membicarakan orang lain, membicarakan aib atau keburukan orang lain. Ini hati-hati. Di bulan Ramadan jauhi acara-acara yang isinya adalah ghibah. Di televisi, di YouTube atau di apapun ya jauhi. Ya acara-acara yang membicarakan aib atau keburukan orang lain. Karena ini adalah satu dosa yang nyata sekali ya, yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Maka jauhi, jauhi. Pun demikian dosa mata ya, banyak sekali. Terutama di era media sosial di zaman sekarang, era digital ya, betapa banyak gambar berseliweran atau video berseliweran. Maka hati-hati, mata ini ya bisa saja melakukan hal-hal yang diharamkan yang menyebabkan dia dicampakkan ke dalam api neraka. Pun demikian pendengaran kita, hati-hati, jangan mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mendengar ghibah ya dan sebagainya, hati-hati. Maka disebutkan ada satu nasihat dari Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzibi wal ma'athim." Jika kamu sedang puasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu juga harus puasa. Ya, 'anil kadzib, dari berdusta dan juga dari segala perbuatan dosa, ya. Jadi selain kita menahan lapar dan dahaga, semua anggota badan kita pun harus menjaga ya dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa itu sendiri. Jaga, jaga lisan kita, jaga pandangan kita, jaga pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, bahkan hati kita, ya semuanya harus dijaga agar apa? Agar tidak merusak keutuhan pahala puasa itu sendiri. Nah, dengan kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, otomatis kita akan disibukkan dengan ketaatan. Ya. Jadi ini timbal baliknya. Seseorang yang meninggalkan berbagai kemaksiatan, otomatis dia akan disibukkan dengan ketaatan. Bahkan Imam Syafi'i ya menyebutkan bahwa kemaksiatan ini adalah penghalang seseorang dari melaksanakan ketaatan. Jadi kalau kita menganggap kok susah sekali untuk beramal, susah sekali untuk melakukan kebaikan, coba tengok diri kita. Ya, apakah kita suka melakukan kemaksiatan atau ada maksiat yang besar yang kita lakukan? Tengok. Karena ada satu perkataan ya Imam Syafi'i, meskipun ini dalam masalah menuntut ilmu, Imam Syafi'i pernah mengeluhkan tentang buruknya hafalan beliau kepada Imam Al-Waqi. "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yu'tali 'asi." Kata Imam Syafi'i, aku pernah mengeluh kepada Imam Waqi ya tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau mengarahkanku untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Beliau mengabarkan bahwa ilmu itu adalah cahaya Allah dan cahaya Allah tidak diberikan kepada para pelaku maksiat. Nah, ini pun sama dengan ketaatan, ya. Ketaatan penghalangnya adalah kemaksiatan. Ketika seseorang biasa berbuat maksiat, otomatis dia akan menjauhi ketaatan. Tapi sebaliknya, ya, ketika seseorang menjauhi kemaksiatan, ya, maka otomatis dia akan banyak melaksanakan ketaatan. Jadi kemaksiatan ini adalah penghalang terbesar seseorang melaksanakan apa? Ketaatan kepada Allah. Jadi agar kita dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan, jauhi segala bentuk kemaksiatan sekecil apapun itu. Taib kaum muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya yang mesti kita tekankan di sini adalah agar kita bisa mudah beramal saleh di bulan Ramadan adalah dengan kita memberikan perhatian yang lebih terhadap ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Ini penting sekali, ya. Karena ibadah wajib ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu 'alayhi." Tidaklah seorang mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang kuwajibkan, kata Allah. Jadi amalan wajib, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya jangan sampai seseorang terlalu, ya, antusias melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, lalu di sisi lain dia malah melalaikan ibadah yang sifatnya wajib. Ada beberapa tipe manusia atau realita yang ada, kita katakan, betapa banyak orang yang antusias melaksanakan sholat tarawih, tapi mereka tidak antusias melaksanakan sholat lima waktu, ya, secara berjamaah, seperti itu. Jadi mereka antusias di saat tarawih penuh masjid, namun di saat sholat zuhur, apalagi sholat subuh misalkan, sholat asar, ya, mereka apa? Tidak hadir di masjid. Bahkan sebagian orang mungkin tidak melaksanakan sholat sama sekali. Ini mengerikan sekali, ya. Sehingga ketika seorang tidak melaksanakan sholat, meskipun dia puasa, maka puasanya tidak akan memberi manfaat sama sekali, ya. Karena yang paling utama adalah sholat, ya. Sholat lima waktu seperti itu. Jadi, laksanakan yang wajib-wajib, ya. Perhatikan yang wajib-wajib. Prioritaskan yang wajib-wajib. Jangan sampai amalan sunnah mengalahkan amalan yang wajib seperti itu. Ada sebagian orang misalkan makan sahur, lalu setelah makan sahur dia tidur sampai misalkan jam 10 pagi, ya, untuk yakni apa, supaya tidak lapar di pagi hari, maka dipakai untuk tidur tapi meninggalkan sholat subuh. Ini kekeliruan yang sangat fatal sekali, ya. Jadi utamakan yang wajib terlebih dahulu, dan yang lebih afdol adalah menyertakan keduanya. Artinya dia semangat melaksanakan yang wajib dan juga semangat melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Dia melaksanakan sholat yang wajib, kemudian juga menyertainya dengan sholat-sholat sunnah, ya. Sholat qabliyahnya, sholat ba'diyahnya, atau sholat tarawihnya, sholat ditambah sholat qiyamul lain, sholat tahajudnya, ya. Seperti itu. Wah, ini masya Allah sekali. Ya, ini satu hal yang apa istilahnya menjadi kelebihan seorang hamba ketika dia mampu melaksanakan amalan-amalan yang sifatnya wajib ditambah dengan amalan yang sifatnya sunnah. Karena sebagaimana kita tahu, salah satu faedah amalan-amalan sunnah adalah menambal kekurangan yang ada pada amalan-amalan wajib seperti itu. Maka yang lebih utama agar kita semangat dalam melaksanakan amal ketaatan, prioritaskan yang wajib, lalu sertakan dengannya amalan-amalan sunnah. Jangan sebaliknya, ya. Jangan malah antusias terhadap amalan-amalan sunnah, namun malah melalaikan apa? Amalan-amalan yang wajib. Justru ini adalah orang-orang yang celaka seperti itu. Kemudian, kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya, agar kita mudah melaksanakan berbagai amal ketaatan di bulan Ramadan, ya, tentu kita harus mengerjakan amal soleh tersebut dengan kontinu, dengan dawam, ya, terus menerus, tidak cepat merasa bosan seperti itu. Karena kenapa? Karena amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Hal ini bisa kita lihat dalam hadis riwayat Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan kontinu, ya, dikerjakannya terus-menerus. Meskipun kuantitasnya sedikit, misalkan. Ya, contoh seseorang membaca Al-Qur'an misalkan. Dia mampunya sehari satu juz, yang penting kontinu. Sehingga ini menjadikan 30 hari 30 juz alias khatam Al-Qur'an, ya, khatam satu Al-Qur'an. Maka kontinu yang penting. Jangan sampai seseorang kemampuannya satu juz lalu dia paksakan di hari pertama atau hari kedua 5 juz langsung, ya, atau 7 juz langsung. Maka besok-besoknya dia sudah merasa lelah, ya, bosan seperti itu. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ya ayuhan nas, 'alaikum minal a'mali ma tutiqun." Wahai manusia, kerjakan amalan yang kalian sanggupi. Jadi fisik kita sanggupnya, misalkan sholat sunnah duha 2 atau 4 rakaat, maka jangan memaksakan misalkan 8 rakaat, ya, atau lebih dari itu misalkan. Jangan memaksakan, karena khawatir di hari-hari setelahnya kita merasa malas, ya, bosan, dan akhirnya meninggalkan. Pun demikian dengan sholat malam misalkan. Seorang yang di awal pertama kali sholat malam, ya, selain sholat tarawih misalkan, jangan langsung sekaligus mengerjakan 8 rakaat, ya, atau 11 rakaat misalkan plus witirnya. Ini jangan langsung seperti itu, ya, awali dengan 2 rakaat, ya, 2 rakaat misalkan setiap hari 2 rakaat, ya, ditambah 1 witir seperti. Yang penting istiqomah, ini lebih baik, lebih apa istilahnya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada di hari itu dia mengerjakan langsung sekaligus 11 rakaat namun di esok harinya dia sudah malas, ya, sudah merasa dia bosan atau apa sih, enggan mengerjakannya sehingga meninggalkan amalan baik tersebut. Jadi lakukan setiap amalan dengan kontinu, ya, dengan istiqomah, dengan terus-menerus seperti itu, ya, meskipun jumlah yang dilakukan adalah sedikit, ya. Sholat sunnah misalkan sedikit rakaatnya, tapi kontinu lebih baik. Baca Al-Quran, ya, misalkan beberapa lembar, tapi kontinu itu lebih baik, ya. Nah, ini akan menjadikan ibadah kita ini mudah untuk dilakukan. Tidak merasa berat, tidak merasa apa namanya cepat, lelah, dan sebagainya. Jadi laksanakan kontinu dan laksanakan sesuai dengan kemampuan fisik kita, ya. Tentu para pemuda, ya, jauh lebih kuat, ya, misalkan dibanding orang yang sudah lanjut usia, sehingga mereka tentu harus lebih lagi dalam mengerjakan berbagai amal ketaatan, ya, dibanding orang-orang yang sudah lanjut usia misalkan seperti itu. Taib, kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya, ya, di bulan Ramadan sebagaimana kita tahu ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam di mana setiap ibadah yang kita kerjakan akan diganjar seperti pahala orang yang mengerjakannya selama 1000 bulan atau selama 83 tahunan. Bayangkan. Maka untuk mendapatkan hal tersebut, kita harus semangat beribadah dari mulai awal Ramadan tentunya. Ya. Maka ini menjadi hal yang memotivasi kita agar kita mudah melaksanakan amal saleh, melaksanakan ketaatan. Jadikan cita-cita kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan kita startnya, mulainya dari awal Ramadan berbagai ketaatan kita kerjakan. Maka insya Allah ketika dia istiqomah dalam ketaatan tersebut dari awal Ramadan sampai 10 hari terakhir tetap, ya, kontinu, tidak merasa lelah, tidak merasa bosan, tidak seperti sebagian orang di awal-awal Ramadan misalkan dia semangat sholat tarawih, sholat malam, dia semangat di masjid, namun di pertengahan sudah mulai lemah azamnya, ya, dan di sepertiga Ramadan sudah banyak yang meninggalkan sholat tarawih, tidak seperti itu. Namun orang yang istiqomah akan tetap mengerjakan, mau awal Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan, tetap dia istiqomah, ya. Agar apa? Agar dia bisa mendapatkan malam kemuliaan, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Bacaan Al-Quran di malam tersebut seakan-akan dia membaca selama 1000 bulan atau 83 tahun. Salat malamnya sama seperti itu. Bersedekahnya seperti bersedekah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Ini keutamaan yang sangat dahsyat sekali. Dan didapat oleh orang-orang yang betul-betul istiqamah dalam ketaatan dari awal Ramadan. Maka ini memotivasi kita, ya, agar kita mudah dalam melaksanakan amal ketaatan, ya, dari mulai awal Ramadan seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, ya, yang terakhir dari beberapa cara agar kita mudah beramal di bulan Ramadan adalah jadikan Ramadan yakni sebagai waktu untuk menempa diri kita untuk menjadi pribadi yang saleh. Kapan lagi, ya, selain Ramadan? Hawanya atau auranya, ya, atau suasananya, kita katakan ini suasana ketaatan, suasana ketakwaan. Maka manfaatkan momentum ini untuk betul-betul dalam ketaatan, sehingga mudah-mudahan setelah selesai Ramadan kita tetap istiqomah dalam ketaatan tersebut. Nah, ini, ya, ini adalah bentuk diterimanya puasa dan amal-amal soleh kita di bulan Ramadan dengan apa? Dengan kita melanjutkan ketaatan tersebut di luar bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan, ya. Min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Jadi balasan dari kebaikan adalah berupa kebaikan setelahnya. Artinya balasan mana bukti seseorang diterima puasanya atau ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, ya, dengan dia istiqomah setelah selesai Ramadan tetap dalam ketaatan kepada Allah. Maka jadikan Ramadan sebagai madrasah atau sekolah, ya, untuk menempa kita menjadi pribadi yang bertakwa, sehingga ini, ya, setelah selesai Ramadan tetap kita dalam kondisi apa? Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena tadi sekali lagi, jangan sampai seseorang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja atau disebutnya Ramadaniyun, tapi kenalilah Allah, beribadahlah kepada Allah setiap waktu, setiap saat, hatta ya'tiakal yakin, sampai ajal datang kepadamu, ya, seperti itu. Taib, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini beberapa kiat yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tentu bagi kita adalah berusaha melakukan kiat-kiat tersebut agar apa? Agar tadi kita bisa merasakan manisnya keimanan di bulan Ramadan, indahnya bulan Ramadan dengan berbagai keutamaan di dalamnya, ya, dan juga tentu agar kita mudah dan semangat melaksanakan berbagai ketaatan di bulan Ramadan tentunya. Demikian, wallahu a'lam.
Iya, baik, Masya Allah, syukran jazakumullah khairan kasaran Ustaz atas penjelasannya. Masya Allah, ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga semoga tadi kiat-kiatnya bisa kita praktekkan nih nanti di bulan Ramadan. Dan kita semoga di sekarang ini kita maksimalkan untuk persiapan menjelang Ramadan nanti. Ya, baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita akan jeda sejenak di mendengar. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap stay tune terus di Fajir FM, karena setelah ini kita akan kembali lagi.
Nurun ala marriz zaman ta'allaqa wa adha'a lid-dunya tariqan musyriqa wa hudan min ar-rahman yahdina bihi lis-salihati wa lil-makarim wat-tuqa hadha kitabullah.
99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Ya, baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih di acara Semarak Ramadan dengan tema agar mudah beramal di bulan Ramadan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih pendengar. Dan silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan saja melalui WhatsApp di 0811 11 10 993 0811 11 10 993. Ya, baik Ustaz, udah ada nih Ustaz yang ikut bergabung, ada beberapa yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kita langsung saja nih Ustaz menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama Pak Ustadz ada dari Pak Arif dari Ciomas di Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, bagaimana menghidupkan kembali kebaikan di bulan Ramadan ini dengan penuh pengharapan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon jawabannya Pak Ustadz.
Taib jazakallahu khairan katsiran. Tadi ya sudah disebutkan di dalam kiat bahwa apapun yang kita keluhkan, pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita istiqamah, pinta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sering kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana agar kita senantiasa istiqamah dalam ketaatan. Salah satu doanya misalkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Ini salah satu doa agar kita terus ya istiqomah dalam ketaatan. Dan juga agar ketaatan kita ini terus ya continue, maka hendaknya kita senantiasa menambah wawasan ilmu agama kita. Ya, senantiasa hadir di majelis ilmu. Karena secara tidak langsung ya, ketika kita hadir di majelis ilmu, otomatis ini sudah apa ya istilahnya, mengupgrade ya, sudah mengingatkan kita akan berbagai ketaatan yang harusnya kita terus lakukan seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang menjauhi majelis ilmu, tentu dia akan jauh dari yang namanya keistiqomahan. Ya, jadi ketika hadir di majelis ilmu, otomatis akan mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Mengingatkan atau menjadikan kita berteman dengan orang-orang saleh yang senantiasa menasehati, mengingatkan akan kebaikan dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah tadi ya, agar kita terus bisa melaksanakan kebaikan ya, laksanakan amal-amal yang kita mampu melaksanakannya. Artinya jangan memaksakan banyak beramal namun ternyata menjadikan kita bosan ya di hari kemudian. Laksanakan amal-amal yang ringan, salat-salat sunnah yang ringan ya, seperti itu. Baca Quran semampu kita seperti itu. Agar apa? Agar kita terus istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam beramal saleh. Pun demikian tadi, ingin mendapatkan syafaat Nabi ya, perbanyak ucapan salawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Atau misalkan kita ketika di salat ya, baca dengan khusyuk ya salawat Ibrahimiyah. Jadi bukan hanya sekedar lisan saja ya membaca, tapi hati atau pikiran kemana-mana. Tapi lisan baca, hati dan pikiran pun seksama ya dalam memperhatikan bacaan tersebut. Pun demikian ketika setelah azan misalkan ya kita membaca doa setelah azan Allahumma rabbahdi da'wati tamah sampai akhir. Insyaallah ini adalah wasilah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling besar agar kita mendapatkan syafaat Nabi ya tentu dengan mengikuti ya petunjuk beliau dalam seluruh peribadatan kita. Pun demikian dalam seluruh keyakinan atau akidah kita ini harus sesuai dengan akidah yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengikuti betul-betul ittiba kepada beliau ya dalam seluruh akidah, ibadah, bahkan muamalah ya, bahkan dalam berakhlak, maka insyaallah ini wasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat ya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam.
Iya, baik Mas Allah, syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Dan selanjutnya nih Pak Ustaz, ada lagi yang telah ikut bergabung. Ada dari Mama Fitri di Keranji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Kalau seorang memberi makan pada orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa. Pak Ustadz, lalu bagaimana kalau seorang itu memberi makan pada orang berpuasa saat sudah kenyang karena memberi makannya sudah malam, bukan saat mau berbuka puasa? Apakah orang tadi dapat pahala sedekah karena makanannya jadi sia-sia, Pak Ustadz?
Baik. Jazakillah khairan kepada tadi ibu yang bertanya ya.
Taib, sebagaimana kita ketahui bahwa keutamaan memberi makan orang yang berbuka puasa ini sungguh besar sekali ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Barang siapa yang memberi makan orang yang hendak berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasanya. Jadi pahala puasa orang yang kita beri makan berbuka tadi, tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi keutamaan sangat besar sekali ya. Seakan-akan kita mendapatkan dua pahala puasa jika yang diberi adalah satu orang. Bagaimana kalau kita memberi 10 orang, ya, 50 orang, 100 orang? Tentu pahala puasa kita ini berlipat-lipat banyaknya. Belum ada sebagian ulama mengatakan bahwa amal-amal soleh yang mereka kerjakan pun kita akan mendapatkan aliran pahalanya juga. Bacaan Quran mereka, ya, terutama misalkan pesantren-pesantren tahfidz Quran yang kita berwakaf kepada mereka, ya, atau memberikan bantuan untuk makan mereka dan sebagainya, maka dia pun akan mendapatkan apa? Aliran pahala dari bacaannya, dari sholat para santrinya misalkan, dari amal-amal soleh yang dilakukan para santri tersebut. Nah ini betapa besar sekali ya, besar sekali pahala memberi makan orang yang berbuka puasa seperti itu. Dan tadi ketika seseorang mau memberi makan untuk berbuka, ternyata ya ini mereka sudah makan banyak, sudah kenyang. Nah ini tergantung niat. Ketika kita niatnya memberi makan untuk berbuka puasa, maka kembali ke hukum asal, dia akan mendapatkan pahala tadi, pahala lipatan pahala puasa tadi. Seakan-akan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan ya dari orang yang kita beri makan tersebut, tanpa mengurangi kebaikan mereka sedikit pun. Jadi tidak dikurangi pahala mereka sedikit pun karena sebab kita. Jadi sama ya, tergantung niat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Ya, setiap amal ini tergantung niat kita. Niat kita untuk memberi makan berbuka, maka ibu akan mendapatkan ya pahala atau keutamaan pahala yang besar tadi. Ya, sedekah ibu akan memberikan manfaat. Tidak ada yang sia-sia dalam agama ini. Kata Nabi SAW, "La tahkiruna minal ma'rufi syai'a." Jangan kalian pernah meremehkan ya kebaikan sekecil apapun. Ya, sedekah misalkan sekecil apapun, sesedikit apapun, tetap dalam Islam akan mendapatkan pahala yang banyak sekali, pahala yang berlipat. Apalagi kalau niatnya bagus, niatnya ikhlas semata-mata karena Allah. Bukankah kita pernah mendengar bagaimana pahala sedekah ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, menjadi 700 kali lipat. Nah ini kembali kepada niat kita, ikhlas mencari ridho Allah, otomatis ya apapun yang kita berikan ya ini akan bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa beramal saleh, bisa banyak bersedekah di bulan Ramadan ini ya, sehingga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam.
Iya, baik Mas Allah, syukran jazakumullah khairan katsiran Pak Ustaz. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Pak Ustaz. Mungkin ini ada satu pertanyaan nih Ustaz yang harus dijawab hari ini nih Pak Ustaz. Ada dari Ibu Sarti di Cikande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Izin bertanya. Tahun yang lalu ibu saya tidak puasa karena sakit habis operasi, dan sekarang sudah mau memasuki Ramadan lagi. Tapi ibu saya masih saja sering mengeluh perih dan mual. Terus saya sebagai anak harus bagaimana Pak Ustaz? Apakah saya harus melarang tidak puasa atau tetap menyuruh puasa tapi semampunya? Padahal sudah sering kali saya mengingatkan untuk meminta kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz.
Taib, jazakillahu khairan katsira ya kepada ibu yang bertanya. Dalam Islam ada rincian tentang masalah tersebut ya. Seperti para ulama menyebutkan berdasarkan ayat dan hadis ya, bahwa seorang yang misalkan ya, seorang yang sudah lanjut usia atau memiliki penyakit yang kemungkinan tidak sembuh lagi, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa. Yang menjadi kewajiban adalah membayar fidyah seperti itu. Adapun dengan kondisi tadi ya, orang tuanya misalkan seperti itu, pernah sakit
sakit yang sakit berat lah kita katakan seperti itu ya, habis operasi dan sebagainya. Maka ketika sekarang misalkan mulai membaik, kita bertanya dulu kepada dokter ya. Jadi jangan sampai kita gegabah dalam menyuruh orang tua kita untuk berpuasa atau apa ya. Kita tanya dulu kepada dokter, periksa dulu kepada dokter. Apakah boleh ya ibu saya misalkan berpuasa tahun ini dengan kondisi yang mulai membaik seperti itu? Kalau menurut dokter sesuai dengan cek ya, pemeriksaan misalkan ini bagus, ada kemajuan dan boleh ya, artinya tidak akan ada mudarat ketika dengan puasa, maka hendaknya memerintahkan atau menyuruhnya untuk berpuasa ya, menasehati ya ibunya dengan penuh kelembutan, kata-kata yang enak didengar ya, sebagaimana perkataan anak kepada ibunya ya, untuk apa, agar berpuasa. Namun ketika setelah dicek ya, diperiksa oleh dokter, ternyata tidak mungkin kalau memaksakan berpuasa, maka tidak usah ya, tidak usah berpuasa sampai menunggu ya, apa istilahnya, kondisinya lebih baik atau membaik ya, dan layak untuk apa, berpuasa seperti itu. Jadi jangan memaksakan ya, karena ibadah puasa ini bagi orang yang sakit ada rukhsahnya ya. Ketika dilihat, diperiksa tidak mampu, maka hendaknya apa? Tidak berpuasa dan nanti mengkodonya di saat sudah sembuh total seperti itu. Nah, wallahu a'lam.
Iya, baik Mas Allah, syukran jazakumullah khairan kasaran Ustaz atas jawaban-jawabannya. Semoga bisa bermanfaat nih Pak Ustaz untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya baik Pak Ustaz, sebelum kita tutup, apakah ada penutupan terlebih dahulu Pak Ustaz untuk pendengar semuanya?
Taib, intinya jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum perubahan ya, untuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai Ramadan tahun ini seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, atau bahkan Ramadan yang kosong ya, dari ketaatan, kosong dari amal soleh, kosong dari ibadah-ibadah sunnah. Jangan seperti itu. Namun jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang berbeda. Ramadan yang betul-betul diisi setiap waktunya, setiap menit, setiap detiknya, betul-betul dengan ketaatan kepada Allah. Dengan sholat sunnahnya, dengan zikirnya, dengan bacaan Qur'annya, dengan amal solehnya, kebaikan kepada orang lain, dan amal-amal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kuat, dan juga dalam keadaan semangat untuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
Iya, baik Mas Allah, syukran jazakumullah khairan kasaran Ustaz atas semua penjelasannya dan juga jawaban-jawabannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya baik pendengar. Dan juga kami ucapkan nih kepada Anda pendengar semuanya yang setia dan juga yang telah ikut berpartisipasi di acara ini. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kasaran kepada Anda semuanya dan juga kepada Anda nih, kami mohon maaf yang sekiranya sudah bertanya tapi pertanyaannya belum sempat kita jawab pada edisi kali ini. Insya Allah pertanyaan Anda yang belum kita jawab pada hari ini akan kita jawab di edisi berikutnya. Ya baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.